Азат Тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду, Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, бүгүн 12 апрель, жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Президент Жээнбеков парламентте сөз сүйлөп, өлкөнүн ички жана тышкы саясатына токтолду.
Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечилгендер жаңылышат. Маселенин бардыгы мыйзам талаасында гана чечилет.
2012 жылдан бери Лондондогу Эквадордун элчилигинде баш калкалап келаткан Джулиан Ассанж 11 апрелде кармалды.
Ал негиздеген WikiLeaks уюму АКШнын Ооганстан жана Ирактагы согуштар тууралуу миңдеген сыр документтерин жарыялап жиберген эле.
Жалал-Абад шаарында курулуп жаткан көп кабаттуу 6 үйдүн курулушу мыйзамсыз башталгандыгы аныкталды. Алдыдагы жарым саатта биздин оодон ушул жана башка аналитикалык баяндар жана түз оодогу маек жаңырат, биздин толкундан алыстабаңыз. Баяндарды режиссерлук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп ала алы, аларды Каным Гүл Элкеева тизмектеп берет.
Саламатсыздарбы. 11 апрелде эртең менен Кант шаарынан уурдалган 12 жаштагы Даниил аттуу бала ушул эле күнү кечинде аман эсен куткарылды. Бул тууралуу кыргыз милициясынан кабарлашты. Бала кечки саат 9:30 Бишкектин жогорку жагындагы панорама аймагынан табылган. Социалдык тармактарда тараган видеодо өспүрүмдү жана аны уурдаган делген славян түспөлдөгү дагы бир адамды үйдөн алып чыгышканын көрүүгө болот. Жалпысынан бул кылмышка шектүү 2 адам камакка алынды. Алдын ала маалыматтарга караганда баланы анын ата-энесинен акча өндүрүү үчүн уурдаган. Эки кишинин өлүмү үчүн шектелип жаткан кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген кайман аты менен таанымал болгон 38 жаштагы Чыңгыз Жумагулов кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка ИИМдин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова билдирди. Маалыматка караганда Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматы жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринен түзүлгөн ыкчам иштөө аракеттеринин натыйжасында ал Борбор калаанын Исанов көчөсүнөн кармалган. Сурак берген соң убактылуу кармоочу жайга киргизилери белгиленди. Чыңгыз Жумагулов быйыл февраль айында эле түрмөдөн жатак абакка которулган болчу. Триполинин чет жакасындагы салгылаштардан 6 күн ичинде эле бери дегенде 56 киши каза болуп, жүздөгөн адам жараат алды. Миңдейи үй жайын таштап бул райондон чыгып кетишти. Бириккен улуттар уюму 11 апрелде өлкө абдан кууптап алда турганын эскертти. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш Ливиядагы жааташкан тараптарды сабырдуулукка, чыңалууну басаңдатууга үндөп, азыр да кеч эмес деп аскерий аракеттерди токтотууга чакырды. Оогатууну Триполи үчүн кандуу согушту токтотууга убакыт келип жетти, деди ал. Рейтерс агенттигинин журналисти 11 апрелде баш калаадан жана Ливиянын Халифа Хафтар жетектеген улуттук армиясы менен премьер-министр Фаез Аль-Сараждын аскерлеринин ортосунда салгылашууда талкаланган эл аралык аэропорттон алыс эмес жерде атышуу жардыруунун доошу чыгып жатканын жазды. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев жетектеген өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчетун угат. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, ага Абылгазиев баш болгон өкмөт өкүлдөрү чакырылды. Былтыр күздөн тартып эле өкмөттүн дарегине сын пикирлер көп айтылып келди. Жогорку кеңештин 20-мартта отурумунда азыркы өкмөттүн курамына ишенбестик көрсөтүү боюнча демилге көтөрүлдү. Айрымдар өкмөт толугу менен кызматтан кетсин деп талап кылышкан. Эл өкүлдөрү 2018-жылды жыйынтыктаганда бюджеттин киреше бөлүгү аткарылбаганын, 6 миллиард сомдон ашуун акча чогултулбай калганын сынга алышкан. Мухаммедкалай Абылгазиев баштаган өкмөт 2018-жылдын 20-апрелинде дайындалган. Ага чейин Сапар Исаков иштеп, парламент ага ишеним көрсөтпөй жумуштан кеткен. Казакстандын Алматы шаарынын райондук сотунда аткезчиликке байланыштуу айыпталган Кыргызстандын мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулуна карата соттун өкүмү келерки апта чыгышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка эл өкүлү жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Руслан Чойбеков кабарлады.
Прениясы бүтүп, кийинки үчүнчү күнү сот өкүмү чыгат болуш керек да. Анткени акыркы сөздөрүн айтышты.
Прокурор соттун Асылбек уулун экономикалык аткезчилик үчүн айыптуу деп таап, аны мүлкүнөн ажыратып 12 жылга эркинен ажыратууну жана жаза мөөнөтү аяктаган соң аны өлкөдөн чыгарып салууну суранган. Тамирбек Асылбек уулунун адвокаты Аскар Баймуратов айыптоолорду жасалма жана ойдон чыгарылган деп атаган. Аткезчилик боюнча соттук процесс былтыр 19 октябрда башталган. Тамирбек Асылбек уулу менен кошо дагы 11 киши Кытайдан Орусия жана Казакстанга товарларды мыйзамсыз ташыгандыгы үчүн эл аралык уюшулган топко тиешеси бар деген негизде айып коюлган. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычев экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматына чакырылды. Анын азаттыкка айтымында Финпол ага карата 2 иштин негизинде кылмыш иши козголгонун айткан. Бул иш боюнча Кылычевдин юристи орун басары болуп 4 киши 11 апрелде сурак берип келишти. Кылычевдин белгилешинче кылмыш иши анын мурда иштеп турган учуруна байланыштуу козголгон.
Мындай айтып атканда саясий закс менен болуп атат да, мен ушул айтылган 2 иш боюнча өзүмдүн ак экенимди далилдеп берем. Мыйзам чегинде жооп беришин мен талап кылам. Кийин эми бул эмне кылмыш экенин өздөрү айтышат.
Финполиция бул боюнча жооп бере элек. Айрым маалымат каражаттары Кылычев дан мамлекеттик мекемесин жетектеп турганда уурдоо фактысы болгон деп белгилеп атышат. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкө жарандарынын чөгөлөтүүгө үмүт кылып санкция киргизгендерге карата сокку ура турганын эскертти. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук телеграф агенттиги кабарлады. Түштүк Кореянын Ренхап маалымат агенттиги белгилегендей, Ким Чен Ын мындай билдирүүсүн АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Индин жолугушуусу алдында жасады. Эки өлкө лидерлеринин сүйлөшүүлөрү 11 апрелде Вашингтондо өттү. Анда тараптар башка маселелер менен катар эле Түндүк Кореяны өзөктүү куралдан арылтуу темасында талкуулады. Мурдараак АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон Пхеньянга карата киргизилген чектөөлөрдү жарым жартылай азайтышы мүмкүн экенин билдирген. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү үчүн 30 миллион доллардан ашык каражат сурады. Бул тууралуу өлкөнүн каржы министринин орун басары Берик Шолпанкулов Сенаттын 11 апрелдеги жыйынында билдирди. Азыр анализ жүргүзүп, болжолдуу чыгымдарды эсептеп жатабыз. Жыйынтыгында бул сумма азайышы дагы мүмкүн, деди Шолпанкулов. Казакстанда 9-июнда кезексиз президенттик шайлоо өтөрүү боюнча чечим кабыл алынган. Ошондой эле бүгүн Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик опера балет театрында Тил жана маданият деген аталыштагы эл аралык балдар фестивалы өтөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Эркеева болду. Азаттык Чекит.org сайтына жарыяланган баардык жаңылыктар, видео жана макалаларды ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. 12 апрелде күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жана Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан жайт. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Ош, Жалабат, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 14-19, Талас менен Нарында 13-18 градус болот, Ысык Көлдө 12-17, Ош, Баткен жана Жалабат облустарында 17-22 градус болот, бийик тоолуу райондордо -1 + 4 градус болот. Бишкекте күндүн биринчи жарымында жаан жайт, түштөн кийин жаан чачын болбойт. Абанын күндүзгү температурасы 17-19 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми айрым окуяларга кененирээк токтолсок, президент Сооронбай Жээнбеков кечээ 11 апрелде Жогорку Кеңеште сөз сүйлөдү. Анда өлкөнүн ички жана тышкы саясатына, экономикалык социалдык жагдайына токтолду. Эл топтоп бийликке кысым аркылуу маселе чечкиси келгендер жаңылышат, деп да эскертти. Экс президент Алмазбек Атамбаев апрель окуяларын эскерүү күнүндө 2 айдан кийин бийликке каршы чоң митинг өткөрүүнү убада кылган эле. Президент былтыр июнь айында парламентте алгачкы кайрылуу жасаган. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңеште 45 мүнөт сүйлөдү. Негизинен былтыр июнь айында парламентте жасаган алгачкы билдирүүсүнөн кийин аткарылган иштерди тизмектеди, бир катар убадаларды берди.
Өткөн жылыбыз ар кандай окууларга бай, бир топ ийгиликтер менен өзгөрүүлөрдүн жылы болду. Ички саясаттын негизги багыты коомдун ынтымагын, элдин биримдигин сактоону көздөдүк. Ар кандай чагынчыл күчтөрдүн иш аракеттерине чечкиндүү бөгөт коюп, элдин тынч жашоосун камсыздоо үчүн зарыл болгон иштерди тынымсыз жүргүздүк. Соттук укуктук реформа жүрүп жатат. Реформанын негизги багыты сот, прокуратура жана башка күч органдарындагы иштер мурдакыдай көмүшкө болбойт. Дагы бир чоң багытыбыз өлкөдө коррупция менен системалык күрөштү улантып жатабыз.
Президент мунун ар алдыдагы иштерди илгерилетүү оңой болтоң болбой турганын белгиледи. Мунун башкы себеби катары айрым саясий күчтөрдүн каршылыгын атады.
Коррупция маалынгандардын саботажы айрым саясий күчтөрдүн каршылыгы болууда. Уюшкан кылмыштуу кландык мафиянын коррупциялык иштери өлкөгө чоң залалын тийгизди. Бул коомчулук үчүн белгилүү болуп калды. Мамлекеттик белчесине карызга батырган уурлукту жашыруу үчүн актанууга өтүштү. Бардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечендегендер жаңылышат. Маселенин бардыгы мыйзам талаасында гана чечилет.
Депутаттар президенттин сөзүн түрдүүчө талдап баалап жатат. Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун пикиринде президенттин митингдер тууралуу айткандарын саясий атаандаштардын коркутуу аракети деп баалоого болбойт.
Саясий кырдаалга байланыштуу айтты окшойт президент. Туура айтты деп ойлойм. Өзүмдү корккан жок. Бийликке басым кылганга мен жол бербейм деп атат. Ар кандай кызыкчылык менен ар бирибиз тоскоол кылып, бүлүк салып, тескери күттөп жатсак эми мамлекетте болобу тынчтык? Стабилдүүлүк болобу? Баары силер ушул ызылдап эле жатсак келечеги жакшы болбойт го дейм да, мамлекет үчүн.
Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев коомчулук башка маани мазмундагы сөздөрдү күткөнүнө токтолду.
Коомчулук бүгүнкү күндө ушунчалык саясаттанып кеткен, ошондуктан президенттен кандай бир кайраттуу кадамдарды күтүп атканда, мунун мен бошотом, тигини бошотом, муну камайм дегендей сөздөрдү күтүп атат. Коомчулук күткөн нерсе бүгүн Бабанов айтат, Атамбаев айтат деген бир мен жеке пикирим боюнча ал президенттин деңгээлине жарашпайт да. Аны ген прокурор айтышы мүмкүн. Атайбыз баарыбыз эле бир чечкиндүү тартыптас айта турган сөздөрдү күткөнбүз.
Социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков президент өкмөт башчынын ордуна отчет берди деген ойдо.
Саясий кырдаалга жараша өзүнүн бир кандайдыр бир мамлекет коопсуздугуна болгон коркунучтар барбы жокпу, ошолордун алдын алуу боюнча аракеттер барбы деп ойлогом. Элде мындай ынтымакка чакырууга үндөйбү деп ошондой мааниде күткөм, бирок эмнегедир өлкө башчыбыз өкмөт башчынын ордуна отчет берип койгондой болду. Анан эң аягында ошол экс президентке анан Өмүрбек Багмановго мындай ответ бергендери болду. Башка мен жаңылыкты уга албадым.
Сооронбай Жээнбековдун жогорку кеңештеги сөзүнөн ал өкмөттүн ичине жалпысынан ыраазы экени белгилүү болду. Парламентте соңку кездери өкмөттү таратуу демилгеси байма-бай көтөрүлө баштаган эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, эми жогорудагы баян кыла эле теманы түзөөдөгү маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта Республика Ата Журт фракциясынын жогорку кеңештеги депутаты Руслан Казакбаев турат. Саламатсызбы, Руслан мырза?
Саламатсыздарбы, кутман таң.
Кутман таң, биринчи эле суроо мына азыр Өмүрбек Бабановдун тарапташтары тарабынан социалдык тармактарда бир өнөктүк жүрүп жаткандай көрүндү. Бабанов барып 2000 же дагы бир жерде жазылып жүрөт, 10 000 адам аны тосуп алат экен деп айтылууда. Анан ушуну өзүңүз айта кетсеңиз, буга чындап эле бир митингдер болгон жатабы, кайсы Бишкекте өтөбү, алар кайсы жерлерде өтүшү мүмкүн? Шуга кыскача токтоло кетсеңиз.
Рахмат. Ола чындыгында эле бул маалымат туура маалымат. Эми Республика Ата Журт партиясынын тең төрагасы баягы коомдук саясий ишмер Өмүрбек Токтогулович кайтып келе жатканда байланыштуу тарапташтар, тилектештер, партиялаштар тосуп алабыз деген кайрылуулар көп болгон. Анан ошого байланыштуу баягы аэропортко барып тосуп алабыз дегендер тууган туушкандары, партиялаштары, жогорку кеңештин депутаттары жана башкалар бар. Анан бирок аэропорт стратегиялык объект болгондон кийин аяка элдин баары батпайт деп биз бул эски өкмөттүн жанындагы эски аянтка салтанаттуу тынчтык митингин өткөрүү боюнча катыбыз менен мыйзам алкагында мэрияга кайрылганбыз. Бирок тилекке каршы кече кечке маал мэрия бизге убакыт өткөндүгүнө байланыштуу кайра катты берип буттосуу башташты. 1 май сотуна баягы сотко беришип, бүгүн 9-да сот берет. Ал аянтта өткөзбөө боюнча жана башка жерде өткөзбөө боюнча чектөө киргизип жатышат. Анан бул эми тарапташтар тилектештеринин каалоосу болгон партиялаштарынын. Берди мен эмне үчүн мындай чочулоо болуп атат, эмне үчүн мындай кызытуу болуп атат, мен түшүнбөй жатам. Анан ошондой эле баягы жети дуандан келип тозобуз дегендер көп болгон ушул убакка чейин. Бүгүн дагы күнү түнү кайрылып телефон чалгандар көп болуп атат. Анан ошондой эле чыгып мисалы Нарында, Караколдо, Таласта биз тозуп алабыз дешкен. Анан андай болсо бияка Бишкекке келбегиле, убакыт да жок, мунун баардыгы каражат. Анан эми азыр техникалык жабдуулар деле өнүккөн да, керек болсо жанагы телемос кылып коебуз деген сунуштарды берип жардам берүүгө аракет кылганбыз. Бирок тилекке каршы Каракол шаарында дагы тапшырып баягы мыйзам алкагында берилген каттарга карабай дагы бут тосуулар башталды. Мен бирок түшүнбөй атам бул
Руслан мырза, кечээ мына парламенттен дагы бир депутаты Алтынбек Сулайманов Азаттыкка келип ошо сөз сүйлөп жатып мындай деди да, Өмүрбек Бабанов ошо сүйлөшүүлөр жүргөнүн Илмияновдун кабинетинде анан өлкөдөн чыгып кетүүсүн талап кылганы айтты. Бирок кетип атканда тынч эле кетип калды, эми келип атканда деле ошондой тынч эле келбейби, эмнеге мынчалык баягы ызычуу салып атат дегендей кылып бир сын пикир айтты да. Буга кандай жооп берди элеңиз? Негизи ушул митингдерге эмне муктаждык бар? Бир талаптар коюлабы, же бул жөн эле
түшүндүм сурооңузга, убакытты албайын. Эми Алтынбек Турманович дагы туура айтып атат, эгер бул бир талапты коюлуп бир саясий баскым жасай турган аракеттер болсо же бир ультиматум коюла турган болсо, бул жерде андай эчтеке жок. Кече дагы мен өзүмдүн интервьюлорумда, жогорку кеңеште айткан интервьюлорумда баспа сөз маалымат каражаттарына бергем. Азыр угуп аткан угармандар да, урматтуу кыргызстандыктар да билип коюш керек, азыр биздин партиялаштар, эгер ал жерде республика ата журт партиясынын мүчөлөрү, партиялаштар, талапташтар бар болсо, алар дагы билишет. Бул жөн гана салтанаттуу тосуу, мейли митинг деп атабайлы, эми мыйзамга ылайык митинг деп аталып калыптыр. Бул тосуу алуу салтанаты деп койсок болот, жолугушуу деп койсок болот, анан эч кандай мааниси өзгөрбөйт.
Түшүнүктү. Анан
талаптар саясий басымдык же ультиматум деген сөз жок бул жерде.
Ооба. Анан Бабанов келгенде эмне менен алек болот? Андан да маанилүү суроо, Бабанов оппозиция менен болобу же бийлик тарапта болобу? Ушул мен эле эмес, баардык эле биздин угармандарды кызыктырып аткан суроо болуш керек да.
Ал өзүнүн оюн айтпады, эми өзүнүн интервьюсун кенен бергенде айтпады го ал боюнча. Мен эми эч кандай бир бара калып саясат менен алек болом деген андай чечимим жок. Саясаттан башка да кызык нерселер бар. Эң негизгиси баягы экономика менен, эгерде мисалы үчүн өкмөткө керек болсом, же болбосо президентке керек болсом, жалпы жөнүнөн бийликке керек болсом, анда экономиканы өнүктүрүүгө, инвестиция тартууга, анан билим берүү тармагында өзүнүн проекттери бар, анынчы жаңы технологияларды алып келүү боюнча проекттерим бар деп. Эгер андай муктаждык жок болсо, өзүнүн ишкерлигим менен алек болом деп ал өзүнүн сөзүн айтпадыбы?
Анан акыркы суроом болсун, Өмүрбек Бабановду эгерде камакка ала турган болсо кырдаал кандай өзгөрөт? Сурабатты ханым ошол эле ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары да бир ири митинг, өлкө бою ири митингдерди уюштурабыз деп атат. Ал эми Бабановду эгерде мындай суракка чакырып камай турган болсо кырдаал кандай өзгөрүшү мүмкүн?
Сурооңузду түшүндүм. Биринчиден биз эми андай жагын караштырган жокпуз. Эң негизгиси Кыргызстанда тынчтык болуш керек, ынтымак болуш керек. Аны бийликтеги туура айтып атат. Биз дагы ошого толугу менен кошулабыз. Өткөрүп аткан жана жолугушууну дагы биз ошондой деп атаганбыз. Ынтымак, адилеттүүлүк жана өнүгүү Кыргызстанда деп. Анан эми баягы келгенде камап салса деп атабыз, биз ал жагын караштырган жокпуз. Себеби дегенде ага эч кандай кажет жокко деп ойлойбуз. Себеби дегенде бул Бабановго карата ачылган иштин саясий иш болгондугун, аны Кыргызстандагы эң баягы жаңы китеп окуган жаш баладан баштап жүзгө чыккан аксакалыбызга, ата энелерибизге, журтубузга маалым бул иш. Анан ошондуктан ал качпай эле келатат да, суракка, тергөөгө, баардыгына бергенге мен дайынмын деп Кыргызстанга келатат. Анан ошондуктан мисалы жанагындай бир акцияларды өткөзүү боюнча андай биз эчтекени пландаган жокпуз. Анан эгерде өзүңөр айткандай укук коргоо органдардын жетекчилерине да кайрылат элем, андай провокацияга жол бербеш керек. Ал өзүнүн интервьюсунда да айтып ачык келатат, мен сурак бергенге дайынмын, тергөө менен баягы кызматташканга дайынмын, деп келатат. Анан бул саясий иш экенин баардыгы билет. Мен ойлойм, бул мындай саясий чыңалууга алып келиши мүмкүн. Эми Кыргызстанда ансыз деле саясий чыңалуу жогорку деңгээлде турат да.
Азыр
ынтымак жана тынчтык керек.
Рахмат, Руслан мырза, таң эрте туруп биз менен түз байланышка чыгып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мен
рахмат, жума мүбарак болсун. Рахмат.
Айтканыңыз келсин, рахмат. Кадырман угарман, биз менен түз байланышта Республика Ата Журт фракциясынан жогорку кеңештеги депутаты Руслан Казакбаев болду. Биз Руслан мырза менен Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келүүсүндөгү айланасындагы чыккан айрым суроолорго токтолдук. Эми мен ушул саатка чейин топтолгон жаңылыктарды учка айта кетейин. 11 апрелде эртең менен Кант шаарынан уурдалган 12 жаштагы Данил аттуу бала ушул эле күнү кечинде аман эсен куткарылды. Триполинин чет жакасындагы салгылаштардын 6 күн ичинде эле бери дегенде 56 киши каза болуп, жүздөгөн адам жараат алды. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция премьер-министр Мухаммед Калы Абылгазиев жетектеген өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчет угат. Казакстандын Алматы шаарынын райондук сотунда аткечиликке байланыштуу айыпталган Кыргызстандын мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулуна карата соттун өкүм келерки апта чыгышы күтүлүүдө. Бул Азаттык Чеки Тор сайтына жарыяланган айрым гана жаңылыктар. Кененирээк биздин сайтыбызга баш багып окусаңыз болот. Эми кезек эл аралык баянда. 2012 жылдан бери Лондондогу Эквадордун элчилигинде баш калкалап келаткан Джулиан Ассанж 11 апрелде кармалды. Элчи өзү полицияны чакырып, алып кетүүгө шарт түзгөнү кабарланат. Викиликстин негиздөөчүсүн кармоого Британия, өзгөчө Кошмо Штаттар кызыктар болуп келген эле. Кененирээк Али Токтокуновдун баянында.
Журналисттерде Джулиан Ассанж менен сүйлөшүп калууга мүмкүнчүлүк болбоду. Элчиликтен бир нече киши колуна кишен салып алып чыгышты да чукул токтоп турган полициянын кич автобусуна салышты. Анан дароо жүрүп кетишти. Фотографтар элчи жүгүрө тартып калган сүрөттө Ассанж көзүн кысып, менде баары жакшы дегенсип баш бармагын көрсөтүп турат. Сакал муруту өсүп кетиптир. Викиликстин негиздөөчүсүнө берилген убактылуу башпаанекти Эквадор бийлиги 11 апрелде капыл тапыл токтотту. Мунун себебин президенти Ленин Морено узак чечмеледи. Эл аралык келишимдерди бузганын, элчиликте жатып алып башка өлкөлөрдүн саясатына кийлигишкенин белгиледи. Маселен, Викиликс акыркы ирет 2019 жылдын январында Ватикандын документтерин ашкерлеп жиберген экен. Президент башка дагы ички себептерге токтолду.
Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite.
Мырза Ассанждын жүрүм турумунан улам Эквадордун чыдамы чегине жетти. Уруксаат берилбеген электрондук жана башка жабдыктарды колдонгон. Эквадордун Лондондогу миссиясынын байкоо камераларын блоктогон, күзөтчүлөргө каршы чыгып, начар мамиле жасаган. Ал биздин элчиликтин коопсуздук боюнча файлдарына уруксаатсыз кирүүгө жол тапкан.
Деди Ленин Морено. Джулиан Ассанж Австралиянын жараны, 47 жашта. Ал негиздеген Викиликс уюму АКШнын Ооганстан жана Ирактагы согуштар тууралуу миңдеген сыр документтерин жарыялап жиберген эле. Бул үчүн 2010 жылы кылмыш иши козголуп, Кошмо Штаттар аны издөөгө алган. Ошол эле жылы Швециядагы Ассанжды зордуктоо фактысына шектеп иликтөө ишин баштаган. Бирок бир нече жылдан кийин бул иш боюнча тергөө токтотулганы маалым. 2012 жылы Британия полициясы Ассанжды кармап, сот күрөөгө бошотот. Ошондо ал Лондондогу Эквадордун элчилигине кире качып баш калка сураган. Эквадор убактылуу башпаана берип, Ассанж 7 жылга чукул убакыттан бери элчиликтин имаратында жашап келди. Кээде балконго чыгып журналисттерге маалымат жыйын курчу. Эквадордун Ассанжды карап багуу үчүн кетирген чыгымы дээрлик 5 миллион долларга жакындаптыр. Бул өлкөнүн президентине удаа эле тышкы иштер министри дагы билдирүү жасап, Ассанжга берилген Эквадор жарандыгы кайра алынганын айтты. Ал эми Лондондогу элчи кармап кетүүгө болоорун айтып полицияга өзү чалыптыр. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй 2012 жылы убактылуу абактан бошотуу шартын бузуу менен Ассанж Британияда дагы эреже бузганын, кармап кетүүгө бир себеп дал ошол болгонун белгиледи.
He has also been arrested in relation to an extradition request from the United States
authorities. Ал ошондой эле Кошмо Штаттардын бийлигинен өткөрүп берүү өтүнүчүнө байланыштуу да кармалды. Бул эми соттогу юридикалык маселе. Менин урматтуу досум, Ички иштер министри бул боюнча кийинчерээк билдирүү жасайт. Бирок мен өз милдеттерин өтө кескөйлүк менен аткарган борбордук полицияга ыраазылык билдирем. Бул маселени чечүүдө кызматташкан Эквадор өкмөтүн кубаттайм.
Викиликстин баш редактору Кристин Храфенсон өнөктөшүнүн кармалышын кескин айыптап чыкты. Ал Асанч 2010 жылы Ирак менен Ооганстандагы аскердик кылмыштарды, укук бузууларды ашкерелегени үчүн кармалды деп жатат.
Азыр журналист жана басылма ээси журналисттик ишмердик үчүн саясий куугунтукка кабылдым. Эскерте кетейин, 2010 жылы биз бул маалыматтарды бүтүндөй дүйнөдөгү маалымат каражаттары менен үндөшүп туруп чыгарганбыз. Анын ичинде Guardian, New York Times, Der Spiegel, El País, Le Monde бул тизмени дагы улантса болот.
Бул маселе боюнча орусиялык расмийлер дагы үн катышты. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова демократиянын колу эркиндикти муунтууда деп фейсбугуна жазды. Эгер өткөрүлүп берилсе, Асанж АКШда 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-ден 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-ден 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү башка элдердин макалалары менен улантабыз. Өзбекстан Amnesty International уюмунун камактагы мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыровдун кыйноого алынганы тууралуу билдирүүсүн четке какты. Уюм өзбек президенти Шавкат Мирзиёевди Кадыров жана аны менен бирге соттолуп жаткан 12 кишини кыйноого жол бербөөгө чакырган. 67 жаштагы мурдагы башкы прокурор жемкордукка шектүү катары кармалган. Сот анын ишин быйыл январдан тартып кароого киришкен. Нуржан Токтонзарова теманы улантат.
Өзбекстандын башкы прокуратурасы Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун билдирүүсүнө 11 апрелде жооп кайтарды. Анда жемкордукка айыпталган экс башкы прокурор Рашид Кадыровдун абакта кыйноого кабылганы четке кагылган. Мекеме Рашид Кадыров оор беренелер менен күнөөлөнүп жатканын, ага далилдер бардыгын жөө келтирди.
Ал паракорчулук, опузалап акча талап кылуу, кызматынан кыянат пайдалануу жана башка кылмыштар үчүн айыпталып жатат. Иликтөө учурунда жүргүзүлгөн медициналык текшерүүдө Кадыровдун саламаттыгы начар экени аныкталбады. Ошондой эле анын ден соолугу камакта отурууга жол берет жана денесинде эч кандай жаракат жок деген корутунду чыккан
деп айтылган Өзбекстан башкы прокуратурасынын маалыматында. Amnesty International уюму 8 апрелде Рашид Кадыровго тергөө абагында кыйноо колдонулуп жатышы мүмкүн деген тынчсыздануусун билдирген. Уюм өзбек президенти Шавкат Мирзиёевке жолдогон катында экс башкы прокурор жана аны менен кошо соттолуп жаткан мурдагы 12 чиновникти кыйноодон, зулум мамиледен коргоого, алардын зарыл керектүү медициналык жардам алуусуна шарт түзүүгө үндөгөн. Катта тергөө абагында Кадыровко уктоого мүмкүнчүлүк берилбей, уруп сабалып жатканы жөнүндө такталган маалыматтар бар экени айтылган. Өзбекстандын башкы прокуратурасын 15 жыл бою жетектеп, биринчи президент Каримов гвардиясынын эң таасирдүү атка минерлеринин бири саналган 67 жаштагы Рашид Кадыров 2018 жылдын февралында камакка алынган. Ага опуз алуу, бийлигинен, кызмат абалынан аша чабуу, пара алуу беренелеринин негизинде кине коюлган. Ал камалгандан 3 айдан кийин президент Шавкат Мирзиёев аны бардык жерде коррупцияны жайылткан деп күнөөлөп чыккан.
2-3 айдан кийин ал болгонун болгондой сыналгыдан айтып бергидей кылам. Ар бир райондук прокурордон 30-40 миң доллардан алып турган чыныгы уурулчу. Ошончо прокуратурадагы кадрлардын 70% иштен айдалды. Ал жака ак ниет адамдарды дайындадым.
Өзбек президенти айткандай, Рашид Кадыровдун элден кечирим сурап сыналгыдан чыкканы жөнүндө азырынча маалымат жок. Анын иши быйыл 7 январда Ташкенттин Юнус Абад райондук сотунда карала баштады. Жараян күтүлгөндөй эле жабык өтүүдө. Мартта азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып, прокуратура Кадыровго дагы бир айып такканын жазып чыкты. Ага ылайык экс башкы прокурорго кылмыштоон түзгөн, ал эми мурдагы 12 чиновникке кылмыштуу топко катышкан деген кине коюлган кабарланды. Өткөн айда дагы бир булактар Кадыровдун ишин тергеп иликтеген топтун башчысы прокурор Бахром Кабиловдун кыйноого айыпталып кармалганын билдиришкен. Расмий Ташкент бул кабарларга азырынча комментарий бере элек. Сот канчага созулары, мурдагы башкы прокурор жана аны менен кошо айыпталгандарга качан өкүм чыгары азырынча беймаалым. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угарман, биз ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү эксперттер талдайт, талкуусу менен улантабыз. Биздин толкундан алыстабай. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 12-апрель, жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов, адегенде жарым саатта жаңыра турган баяндарды угабыз. Интернетке Акнет компаниясынын үлүшүнө байланыштуу эк адамдын айтышып жатканы чагылдырылган видео тасма тарады.
Астыңызда мен үчүн үлүшсө.
Сурам жолоор Владимир Зеленский азыркы мамлекет башчы Петро Порошенкодон кыйла алдыда экенин көрсөттү.
Зеленскийдин каршылаштары ал Украинанын саясий, каржылык жана социалдык маселелерин кантип чечээрин так айта албай жатканын сындап келишет.
Апасы Түркияга иштегени кетип, атасынын карамагында калган 3 баланы коңшулары карап жатат. Бүгүн кыргыз гезиттеринин ушундай эле түзүүдө Шалибек Дүшеев менен чогуу барактайбыз. Алдыда сиздин ушул жана башка маңыздуу аналитикалык баяндар жана жаңылыктар күтөт. Биз менен болуңуз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Акматжан уулу олтурат. Тоболу ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Кангүл Элкеева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кант шаарынын уурдалган 12 жаштагы Даниил аттуу бала 11-апрелдин кечинде аман эсен куткарылды. Бул тууралуу кыргыз милициясынан кабарлашты. Бала кечки саат 9:30 Бишкектин жогору жанындагы Панорама аймагынан табылган. Социалдык тармактарда тараган видеодо өспүрүмдү жана аны уурдаган делген славян түспөлүндөгү дагы бир адамды үйдөн алып чыгышканын көрүүгө болот. Жалпысынан бул кылмышка шектүү 2 адам камакка алынды. Алдын ала маалыматтарга караганда баланы анын ата энесинен акча өндүрүп үчүн уурдаган. Милициянын айтымында бала эртең менен мектепке баратканда жолдон аны жеңил машинеге күчтөп салып кетишкен. Окуянын видеосу интернетке тараган. Ал ортодо 2 кишинин өлүмү үчүн шектелип жаткан. Кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген кайман ат менен таанымал Чыңгыз Жумагулов кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманколова билдирди. Маалыматка караганда ИИМдин криминалдык милиция кызматы жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин ыкчам издөө аракеттеринин натыйжасында ал Борбор калаанын Исанов көчөсүндө кармалган. Сурак берген соң убактылуу кармоочу жайга киргизилери айтылды. Чыңгыз Жумагулов быйыл февраль айында эле түрмөдөн жатак абакка которулган болчу. Триполинин чет жакасындагы салгылаштардан 6 күн ичинде эле бери дегенде 56 киши каза болуп, жүздөгөн адам жараат алды. Миңдей үй жайын таштап бул райондон чыгып кетишти. Бириккен Улуттар Уюму 11-апрелде өлкө абдан кооптуу абалда турганын эскертти. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутериш Ливиядагы жааташкан тараптарды сабырдуулукка, чыңалууну басаңдатууга үндөп, азырда кеч эмес деп аскерий аракеттерди токтотууга чакырды. Өткөн жумада Ливияны Халифа Хафтар жетектеген улуттук армиясы өкмөт турган Триполи шаарын алыш үчүн чабуулун баштаган. АКШ WikiLeaks уюмунун негиздөөчүсү 7 жылдан бери Эквадордун Лондондогу элчилигинде жашырынып келген Жулиан Ассанжга айып койду. Ал WikiLeaks сайтына маалымат берген америкалык жокер Челси Мэнинг менен алдын ала сүйлөшүп алып, жашыруун мамлекеттик документтерди уурдаган жана жарыялаган деп шек саналууда. Ал бул айып менен соттолсо 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жулиан Ассанжды экстрадициялоого байланыштуу 11-апрелде болгон Лондондогу сотто АКШ өкмөтүнүн өкүлдөрү жана юристтери да катышканын адвокаты Ассанж азырынча эч кандай көрсөтмө бербей турганын билдирди. АКШда анын өмүрүнө коркунуч бар экенин кошумчалады. Сот Жулиан Ассанжды камакта калдырды. Кийинки соттук отурум 2-майда өтөт. Буга комментарий берген АКШ президенти Дональд Трамп WikiLeaks жөнүндө эч нерсе билбей турганын, бул анын иши эмес экенин билдирди.
I don't really have any opinion. I know the Attorney General.
Негизинен менин эч кандай пикирим жок бул боюнча. Буга АКШнын башкы прокуратурасы аралашканын билем, ошол чечим чыгарат, деди
Трамп Түштүк Кореянын президенти менен жолугушар алдында журналисттерге. Казахстандын Алматы шаарынын райондук сотунда аткезчиликке байланыштуу айыпталган Кыргызстандын мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулуна карата соттун өкүмү келерки апта чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка эл өкүлүү жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Руслан Чойбеков кабарлады.
Пренясы бүтүп, кийинки үчүнчү күнү сот өкүмү чыгат болуш керек да. Анткени акыркы сөздөрүн айтышты.
Прокурор соттон Асылбек уулун экономикалык аткезчилик үчүн айыптуу деп таап, анын мүлкүнөн ажыратып 12 жылга эркинен ажыратууну жана жаза мөөнөтү аяктаган соң аны өлкөдөн чыгарып салууну суранган. Асылбек уулунун адвокаты Аскар Баймуратов айыптоолордо жасалма жана ойдон чыгарылган деп атаган. Аткезчилик боюнча соттук процесс былтыр 19 октябрда башталган. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жетектеген өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчет тунугат. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, ага Абылгазиев баш болгон өкмөт өкүлдөрү чакырылды. Былтыр күздөн тартып эле өкмөттүн дарегине сын пикирлер көп айтылып келди. Жогорку кеңештин 20 мартта отурумунда азыркы өкмөттүн курамына ишенбестик көрсөтүү боюнча демилге көтөрүлгөн. Эл өкүлдөрү 2018 жылды жыйынтыктаганда бюджеттин киреше бөлүгү аткарылбаганын, 6 миллиард сомдон ашуун акча чогултулбай калганын сынга алышкан. Абылгазиев баштаган өкмөт былтыр апрелде дайындалган. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычев экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматына чакырылды. Анын Азаттык айтымында Финпол ага карата 2 иштин негизинде кылмыш ишин козголгон. Бул иш боюнча Кылычевдин юристи орун басары болуп 4 киши 11 апрелде сурак берип келишти. Кылычевдин белгилешинче кылмыш иши анын мурда иштеп турган учурунда байланыштуу.
Мындай айтканда саясий закыс менен болуп атат да, мен ушул айтылган 2 иш боюнча өзүмдүн ак экенимди далилдеп берем. Мыйзам чегинде жооп беришин мен талап кылам. Кийин эми бул эмне кылмыш иш экенин өздөрү айтышат.
Финполиция бул боюнча жооп бере элек. Айрым маалымат каражаттары Кылычев дан мамлекеттик мекемесин жетектеп турганда уурдоо фактысы болгон деп жазышты. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкө жарандарынын чөгөлөтүүгө үмүт кылып, санкция киргизгендерге карата сокку ура турганын эскертти. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук телеграф агенттиги кабарлады. Түштүк Кореянын Ренхап маалымат агенттиги билдиргендей, Ким Чен Ын мындай билдирүүсүн АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Индин жолугушуусу алдында жасады. Эки өлкө лидерлеринин сүйлөшүүлөрү 11 апрелде Вашингтондо өттү. Анда тараптар башка маселелер менен катар Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан арылтуу темасындагы талкуулады. Ошондой эле дүйнөдө биринчи жолу жеке акчага айга учурулган аппарат кыймылдаткычтагы кемчиликтен улам катуу конуп сынып кетти. Израилдин алгачкы Берешит луноходу 22 февралда учурулган. Бул айга конгон эң кичинекей луноход. Анын көлөмү кир жуугуч машинадан бир аз эле чоңураак, салмагы 600 килограмм. Анын бортунда торанын көчүрмөсү болгон. Өлкөнүн премьер министри Биньямин Нетаньяху бул жагдайга комментарий берип атып, Израиль айга дагы аппарат жөнөтүүгө аракет кыларын айтты. Айга учурулган аппаратты жасоого 100 миллион доллар сарпталган. Бул башка миссияларга караганда кыйла арзан деп эсептелет.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кангүл Эркеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып жаткан кабарлар чөнтөк телефонубузга келип турсун десеңиз, Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылыңыз. Аталышы Азаттык Ньюс. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн күндүз Жүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жана Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан жаайт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы Жүйдө 14-19 градус, Талас менен Нарында 13-18 градус болот, Ысык Көлдө 12-17, Ош, Баткен, Жалабат облустарында 17-22 градус болот, бийик тоолуу райондордо -1 + 4 градус. Бишкекте күндүн биринчи жарымында жаан жаайт, түштөн кийин жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 17-19 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына кененирээк токтолсок, интернетке Акнет компаниясынын кайсы бир үлүшүнө байланыштуу эки адамдын кермур айтышып жатканына чагылдырган чуулгандуу видео тасма тарады. Былтыр жыл соңунда Акнетти финансы полициясы текшерип, Кыргызстандагы интернет провайдерлердин арасында эң кирешелүү деп саналган бул компанияны басып алуу аракети жүргөнү ачыкка чыккан болчу. Коомчулук өкүлдөрү тасмадагы бул териштирүүгө укуктук баа берилиши керек деп жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
10 апрель күнү кечке жок интернет желелерине бандиттик Кыргызстан Акнеттеги чыр компанияны кимдер тартып алгысы келет деген аталыштагы чуулгандуу видео тасма тарады. Тасманын башында жол тандабастарда жүргөн белгисиз адамдар Акнеттин кеңсесине окшош имаратка бир нече ирет келип, компаниянын жетекчилигин коркутуп үркүтүп кеткени жазылган. Тасмада ошондой эле белгисиз адам компаниянын кайсы бир жетекчиси менен жолугуп, анын өнөктөшү болгон адамдын үлүшүн ага жаздырууну талап кылган сүйлөшүүсү көрсөтүлөт. Бети көрүнбөй артын салып отурган адам келген конокко үчүнчү тарап үлүшүн сатса гана ал аны менен өнөктөш болорун белгилеген. Белгисиз конок болсо сөз болуп жаткан үчүнчү адамдан үлүштү эбак эле алып койгонун айткан. Ошондо кеңсенин ээси келген конокту үлүшкө ээлик кылууга укугу бар болсо, анда маселени сот аркылуу чечүүнү сунуштаган.
Если они вот так настаивают, давайте, говорит, через судебный. Ну, а что мне остается? У тебя есть, так сказать, законное право, я ничего не могу.
Тасмада буга макул болбогон белгисиз конок кеңсенин ээсине ачууланып, мына ушундай сунуш берген анын юристин дагы жазалай турганын эскерткен. Ошондой эле сөз арасында алдагы компаниянын директору сыяктуу эле жаңы жол тандабас мингиси келерин айткан. Мына ошол учурда анда Акнеттин күнү бүтөт турбайбы деген кеңсенин ээси келген конокко компанияны тартып аларыңарды түшүнүп турам деп жооп кайтарган. Бирок белгисиз адам компанияны түү орду менен тартып алуу ниети жок экенин айтып, болгону 2007 жылдан 2018 жылга чейинки компаниянын 11 жылдык кирешесин бөлүп берип, ага мындан аркы үлүштүн бир бөлүгүн каттоону талап кылган. Бул белгисиз адам эк ортодо эгерде диалог болбой турган болсо, анда компаниянын иши оорлошорун эскерткен.
Судебную волю суд хотите? Давайте потом не будет поздно. Не будет умолять. Давай, давай, братишка, так сделай, не будет слов. Эркекте. Астыңыздан өткөн кыргызча айткан. Анан только ыйлабаңыз, тарынбаңыз. Потом хуже и хуже будет. Я суд не буду действовать. Я что, жалко, я что, через суд берёшь, что ли? Я по-другому буду делать. Но если у нас диалог не получится, тогда вам будет жестко. Конец Акнета можем сказать, если сейчас будет, мы с вами диалог не сделаем, конец Акнета тогда может быть настать. Потому что два человека, два участника пойдут заявление, напишут финансовую полицию, законодательную сумму.
Акнет компаниясынын негиздөөчүлөрү катары Куан Ажимудинов, Аскар Кутанов жана Руслан Абдумажитов деген жарандар катталган. Компанияны үлүш ээлеринин бири Куан Ажимудинов жетектейт. Буга чейин аткаруучу директор болуп келген Руслан Абдумажитов менен Куан Ажимудиновдун ортосунда үлүш ээлиги жана кирешени бөлүшүү боюнча келишпестик келип чыккан. Былтыр 2018 жылы 19 ноябрда финансы полициясы Руслан Абдумажитовдун арызы боюнча кылмыш ишин козгогон эле. Акнеттин адвокаты Амантур Абдрахманов чарбалык талаш сотто чечилиши керек деген пикирин айтып чыккан болчу.
Бир соучредитель бар экен, ошол арыз жазып, булардын деген баягы өзүнүн бир хозяйственный спорлору бар экен, тиги мага акчасын көп төлөп атат, аз төлөп атат деген бир маселелер бар окшойт. Ошол бул негизи сот аркылуу чечилчү маселе эле, сот чечиш керек эле, бирок бул процедурага негизи финансовая полиция кийлигишип атат. Мен ойлоп жатам, кандайдыр бир кызыктуу адамдар барбы депчи. Себеби хозяйственный спор болгондой бул сот аркылуу чечилип, мыйзам чегинде каралыш керек эле да.
Азыркы мезгилде интернетте кызуу талкууланып жаткан жогорудагы тасмадагы жагдайлар боюнча Акнеттин жетекчилиги кийинчерээк комментарий берүүнү убада кылды. Тасмада белгисиз киши эки үлүш ээсине арыз жаздырып, УКМК менен финансы полициясын жиберем дегени боюнча бул мекемелерде кандайдыр бир териштирүү жүрүп жатканы азырынча белгисиз. Бул суроого аталган мекемелерден жооп ала алган жокпуз. Ошол эле кезде башкы прокуратуранын өкүлү Наргиза Кубатова интернетке жайылган видео тасма боюнча конкреттүү комментарий бере албады.
Акнетти аны пока айта албайт ким, аны может быть жана тиешелүү управлениялар билишим керек. Эми бизде тиешелүү управлениялар бар да, эми реакцияны бизге мындай нарушение закона кылып атабыз, анан ар бир эмеге биз эмете албайбыз. Өзүңүз деле түшүнүп турасыз да, мы госорган же, туурабы? Анын өзүнүн ээси уполномоченный органдар бар, тергөө органдары бар, өзүлөрүнүн оперативный части бар. Биз эми көзөмөл жүргүзөбүз.
Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев бул маселени парламентте көтөрө турганын айтып, укук коргоо органдарынын үн катпай жатканын сынга алды.
Бүгүн төн калтырбайт, бирөөнүн укугун бузуп аткан мажбурлоот боюнча милдеттүү түрдө башкы прокуратура иш козгош керек, укук коргоо органдары. Акнет деген бул өзү резонанстуу иш болуп атат, президенттин контролунда болуп, мына президент өзү коопсуздук кеңеште жаңылбасам айтып чыккан маселе. Мына мен парламентте мына эртең коалициялык көпчүлүктүн отурумуна барып калсам, мен ал жерде министрлерге түшүрө берем. Бул эмне деген? 90 жылдарга кайттыкпы? Коркпой, үркпөй келип бирөөнү коркутуп үркүтүп аткан жагдайларын ачыктап тастыктап бере турган маалымат беришкен.
УКМК төрагасынын мурдагы орун басары, улуттук коопсуздук маселелери боюнча эксперт Марат Иманкулов атайын кызмат менен финансы полициясы видео тасмадагы белгисиз адамды издеп таап, анын ким экенин жана анын бийликтеги таасирдүү колдоочуларын аныктоого тийиш деп эсептейт.
Бизнестин татуурабыз
Эл аракет кылды болмосо, бул чистый криминал да бул. Сомнительный адамдар бар, аны кызып, аны коркутуп, үркүтүү деген бул деген кылмыш менен барабар деп ойлойм мен. Кечпестик боло турган болсо, бүт чарбак маселенин баары сот аркылуу чечилиш керек да. Дароо укук коргоо органдарды кириштирбестен, анан коркутуп, үркүтүү боло турган болсо, укук коргоо органдары муну чара көрүш керек алар тез аранын ичинде. Бул деген жанагы криминалдык элементтер баш көтөрүп чарбак иштерге киришип алып, мамлекет ошону көрүп туруп карап турса, мындай мамлекет кереги барбы, кереги жокпу деген тыйнак келет элдер.
Былтыр 22 ноябрда финансы полициясы Акнет компаниясын тинтип текшерүүгө алып, анын жыйынтыгы боюнча 4 кылмыш ишин козгогон эле. Компания болсо козголгон кылмыш иштерин рейдерлик басып алууга жасалган далалат катары мүнөздөгөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми кыргыз гезиттерин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн жума демек чыккан гезиттер көп. Андагы макалалар менен Шөлбөт Үйшеев тааныштырат.
Хабула гезити баш макаласын саясий чыңалууну токтотуу амалы же Ормон опуза деген ат менен жарыялап, автор кечээки президенттин жогорку кеңештеги сөзүн сынга алды. Нанотехнологиялардын шылтоосу менен жаңы мектептердин курулушун көбөйтөбүз убадасы менен коштолгон кайрылуусу супсак болгонун, нанотехнологиялык болгондо космос учучтар элге учурабызбы же даарат кагазынын сыртына нанотехнология деп жазып коебузбу? Айтор президенттин билдирүүсү табышмак бойдон, бир билсе өзү билген бойдон калганын, анын бир гана сөз эсте калганын, ал эч кимиң эрешке чыкпагыла, мага ультиматум койсоңор ээниңер күч коргондон көргөзөм деген Ормон опузасы болгонун Минтип Акаев да, Бакиев да, жада калса Атамбаев да айтып жүрүү эмне болушканы баарыбызга белгилүү экендигин, тилекке каршы азыр бийликте бирдиктүү команда жоктугун, сот иштеринин жабык болуп жатышы, тергөө иштеринин чала кайым жүргүзүлүшү бийликтин адилеттүүлүгүнөн шек жаратып турганын, шек пайда болгондон кийин Кыргызстан президенттерди куулап чыгуу боюнча алдына адам салбай турганын белгилеп, демек саясий кризис алдыда. Андыктан президент бүгүнкү кырдаалды эске алуу менен парламентти таратып, өз ордун сактап калуунун аракетин көрүшү керек эле. Ал эми президенттин коомчулукка, саясий күчтөргө баары көзөмөлдө деген маанидеги сыралдырбоо аракет анчалык суу кечпейт деп жазды. Учурда саясий кырдаал күн өткөн сайын оорлошуп баратканын, бир жагынан Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаровдун жактоочулары митинг кылабыз деп жатса, Кыргызстанга эртең учуп келүүчү Өмүрбек Бабановдун жактоочулары да митингге чыгышаарын билдиришкенин, ар жактан Атамбаев митингге даярданып жатканын, ички иштер министрлиги болсо коргоочу костюм, резина таяк, темир калкан, көздөн жашагызчу газ жана резина огу барын тисмелеп айтып чыкканын, айтор кырдаал кыйындап калганын, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Молдомуса конган тийиптин башынан өткөнүн кайталагысы келбесе, элге күч колдонуудан алыс болушу шарт деп айтылат макалада. Гезитте, кечирип коюңуздар, гезитте андан ары Бейшибай Муратовдун эл ичине бүлүк салчулар эсине келер бекен деген макаласы, экс депутат Курманбек Осмоновдун, кыргыз эл артисти Каныкей Эралиеванын жана башкалардын маектери, дефакто гезити маектери бар. Дефакто гезити коррупцияга каршы курук качан Сагинбаевага жетет деген маекти, депутат Жанар Акаевдин көр сатылып жатат дегендерди айыпка жыккан абийирсиз соттордон качан арылабыз деген маегин, президент Сооронбай Жээнбековдун элди көчөгө чыгарып маселе чечем дегендер жаңылышат деген сөзүн, Нургазы Айтмырзаевдин Ашаанын апыртмаларынан же Растаможка тарифи тууралуу деген макаласын окуйсуздар. Ачык саясат гезити өлкөдө кирим авторитеттер согушу башталды деген макала менен бүгүнкү санын ачып, КСДП партиясынын күч органдын кызматкерлерине кайрылуусун жарыялады. Бектур Абдабековдун макаласы Кыргызстандын бардык партияларына коркунуч жаралууда деген ат менен жарык көрдү. Сарыл Шаботоевдун арифметика менен алгебра деген, Азылбек Бектеновдун кол тийбестикти алуунун ыры менен чыры жана максат эмнеде деген, Алтынбек Жээнбаевдин жакшы адамдар менен баарлашып жан дүйнөм жыргады, КСДПга киргизген Асылбек Жээнбековго рахмат деген, Фарит Ниязовдун Алмазбек Атамбаев менен Нурсултан Назарбаевдин мамилелери да Казакстандын башчысынын Өмүрбек Бабанов менен жолукканынан улам начарлаган деген, Баян Көлбаеванын Текебаев мародерлордун иши боюнча актанууга аракет кылды, бирок анысы ордунан чыккан жок деген, Машакбай Рахманкуловдун тынышыпты тындым кылышабы деген, Шакирова дары дармек департаменти менчиктеп алдыбы деген, депутат Рыскелдим Омбековдун бир бутун партияда, партиям оппозицияда, бир бутун фракцияда, фракциям коалицияда деген, Алга Кылычевдин Иса Өмүркулов өзүнүн керт башын сактап калуу үчүн жантылашып жатат. Ал курал болгонун кеч түшүндү деген маектерин жана башка макалаларды тартуулады ачык саясат кечти. Кесит бийлик Бабановду камаса эл дүрбөйбү деген дагы бир маалыматында Бабановду тосуп алууга талаштын ар бир районунан 3000-5000 чейин адам келүүгө даяр турганын өздүк булактар аркылуу билгенин, бирок бийлик Бабанов келсе камаганга даяр экендиктерин дешткенин. Ошондуктан ушундай кырдаалда президент Сооронбай Жээнбеков айланасындагылардын сөзүн укпай чечимди жеке өзү кабыл алышы керектигин, үкөсү Асылбек Жээнбеков да үрпөйүп Акматбек Келдибековго чабарман жиберип, жакшылап жардам берип койсун, камчыбык ташыйып эмнеге Бабановго өтүп кетти деп нааразы болуптур деп жазып чыкты. Вечерний Бишкек кести бул санын президент Сооронбай Жээнбековдун мамлекет мыйзам менен жашаш керек деген сөзү менен ачты. Карабалталык Белек Муктарбеков аттуу балдар музыкалык мектебинин окуучусу Россиянын сахнасында болгондо да мамлекеттик Кремль сарайында ырдап көрүүчүлөрдүн алкышына ээ болгонун, кыргыздын дагы бир жаш режиссёру Айша Султанбекованын Жылдыздарга карай аттуу даректүү кино тасмасы 14 апрелде Сан-Франциско шаарындагы эл аралык кинофестивалда көрсөтүлгөнү жатканын, Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченконун «Маегин», Евгений Денисенконун «Якут синдромы» деген макаласын, Нина Нечипарованын «Аялсыз дүйнө, адилетсиз дүйнө» деген макаласын, Валентина Шевченконун «Маегин» жана башкаларды окуучтар «Маег» ушуну менен баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Эшалибек Дүйшеев сереп салды. Азыр эми ушул саатка чейин топтолгон кабарлардын мазмунун учка эсиңизге сала кетейин. 11 апрелде эртең менен Кант шаарынан уурдалган 12 жаштагы Данил аттуу бала ушул эле күнү кечинде аман эсен куткарылды. Триполинин чет жакасындагы салгылашуулардан 6 күн ичинде эле бери дегенде 56 киши каза болуп, жүздөгөн адам жараат алды. Жогорку кеңеште көпчүлүк коалиция бүгүн премьер министрдин отчетун угат. Казакстандын Алматы шаарынын райондук сотунда аткезчиликке байланыштуу айыпталган Кыргызстандын мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулуна карата соттун өкүмү келерки апта чыгышы күтүлүүдө. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкө жарандарын чөгөлөтүүгө үмүт кылып санкция киргизгендерге карата соккура турганын эскертти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми назарыңызды Украинадагы президенттик шайлоонун айланасындагы кырдаалга бурабыз. Шайлоонун биринчи айлампасынан кийин өткөрүлгөн биринчи көз карандысыз сурамжылоонун жыйынтыгы, чоң саясатка тажрыйбасы жок Владимир Зеленский азыркы мамлекет башчы Петр Порошенкодон кыйла алдыда экенин көрсөттү. Украиналыктардын көбү кийинки бийликтен өлкөнүн чыгышында 5 жылдан бери уланып жаткан куралдуу кагылышуулардын токтошун, жемкорлукка каршы чыныгы күрөш жүргүзүлүшүн жана улуттук биримдикти бекемдешин күтүшөт. Элиза Кененбаева темалантат.
Рейтинг социологиялык тобу жүргүзгөн сурамжылоого катышкандардын 51% куудул актер Зеленскийди кийинки президент катары көрөрүн айтышкан. 21% азыркы мамлекет башчы Петро Порошенкону колдошот. Кондитердик миллиардер деген атка конгон Петро Порошенко өлкө башына келген соңку 5 жыл ичинде коррупциянын деңгээлинин жогорулашы анын эл арасындагы аброюнун түшүшүнө түрткү болду. Буга кошумча көптөр аны тиешелүү реформаларды өткөрө алган жок деп сындап келишет. Анткени менен Порошенко 31 мартта өткөн президенттик шайлоонун биринчи айлампасында 39 талапкердин арасынан 2-орунду ээлеп, 2-айлампага катышууга мүмкүнчүлүк алды. Мунун себебин серепчилер анын өлкө чыгышындагы 5 жылдан бери уланып жаткан өкмөттүк армия менен орусиячыл козголоңчулардын ортосундагы согуштагы ролун жана украин чиркөөсүн орустардыкынан бөлүп чыкканы менен түшүндүрүшөт. Шайлоонун биринчи айлампасында Зеленский добуштардын 30% ашыгыраагын, ал эми Порошенко 16% жыйнаган. «Слуга народа» же «Эл кызматчысы» деген сериалда орто мектептин мугалиминен президенттикке чейин көтөрүлүп, эл сүймөнчүгүнө айланган мамлекет башчынын ролун аткарып, популярдуулугун жогорулата алган Зеленский былтыр жыл соңунда чыныгы жашоодо дагы президенттикке ат салышаарын жарыялаган. Аны бир гана жаштар эмес, саясатта эски жүздөрдөн чарчаган улуу курактагылар да колдошоорун сурамжылоо көрсөткөн. Рейтинг социалдык тобу жүргүзгөн иликтөөгө караганда Зеленский өлкөнүн чыгышында, түштүгүндө жана борбордук бөлүгүндө алдыда. Бирок аны батыш аймактардын тургундары анчейин жактыра беришпегени байкалган. Азырынча шайлоочулар бул эки талапкердин бетме-бет жолукканын көрө алабы белгисиз. Анткени экөө тең стадиондо өтө турган саясий эрөөлгө ачык макул болушканы менен убактысы боюнча бир пикирге келише элек.
Чекаю на вас тут. На НСК Ленин
сизди бул жерде Олимпийский стадионунда күтөм. Дебаттар эл алдында өтөт. Баардык телеканалдар дебаттарды түз эфирде көрсөтөт. Жок дегенде Украина элинин 3-тен 1 бөлүгүнө сыйларыңызды көрсөтүү үчүн сиз дебаттар Кремлдин же Коломойскийдин марионеткасы эмес. Таштанды, клоун, орусиячыл козголоңчулардын тарапташы эмес. Украина президенттигине талапкер Владимир Зеленский менен өтөрүн айтышыңыз керек. Мен сизге 24 саат берем. Ойлонууңуз
думай.
І бути президентом і верховним головнокомандувачем – це не гра. Це не бажання.
Президент жана куралдуу күчтөрдүн командачысы болуу бул оюнчук же элге жагуунун жолу эмес. Президент жана куралдуу күчтөрдүн командачысы болуу бул эл үчүн, өлкө үчүн жоопкерчилик алуу. Сиз стадиондо жолугушууну кааласаңыз, стадиондо болот. Мен сизди күтөм, Владимир Александрович.
Стадион так стадион. Я чекаю на вас. Владимир Александрович.
Зеленскийдин каршылаштары ал Украинанын саясий, каржылык жана социалдык маселелерин кантип чечээрин так айталбай жатканын сындап келишет. Порошенко атаандашын Орусиянын жана олигарх Игорь Коломойскийдин кол баласы деп атап келет. Зеленский мындай дооматтарды четке кагууда. Электрондун жыйынтыгына караганда жарандардын 39% шайлоонун экинчи айлампасынын жыйынтыктары бурмаланышы мүмкүн деген кооптонуу бар. Ал эми 37% буга жол берилбейт деген ойдо. Анткени менен Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму 31 мартта өткөн шайлоонун биринчи айлампасынын жүрүшүн жалпысынан оң баалаган. Аталган уюмдун парламенттик ассамблеясынын миссия башчысы Март Ван де Ван деп билдирген. Бирок эл аралык байкоочулар бийликтин Орусияны эксел алган Крым жарым аралында жана Орусиячыл козголоңчулар көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск облустарында шайлоо өткөрө албаганын терс баалашкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандын Индира Тажыгулова 4 жаштагы уулун кыргызстандык кечиресиздер. Тажыгулова 4 жаштагы уулун Стамбул шаарында менчик ооруканада энцефалит илдетинен дарылатып жатат. Акыркы жылдары Түркиянын менчик ооруканаларына келип дарылангандардын катары өсүүдө, бирок көпчүлүгү дарылоо акысынын кымбаттыгына байланыштуу аягына чейин дарылана албай келатышат. Теманы Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Индира Тажыгулова 3 баланын энеси. 10 ай мурун улуу уулун Нурхан Кыргызстанда катуу ооруп, дарыгерлер ага энцефалит диагнозун коюшкандан кийин Түркияга алып келип дарылатууга аргасыз болгон. Энцефалит мээнин сезген үстүнөн пайда болгон илдет. Ал өтүшүп кеткенде бүтүндөй организмди шал кылып коет. Индира жагдайын минтип түшүндүрдү.
Анан 6 айда томография жүргүзө возможность бар болсо, Москвага же за граница эле кеткиле деп айтты да. Москвага биз эмнеси чыгарганда отказ берди, уже поздно деп. Германия 35 000 евро деди, Израиль 45 000 евро деди. Анан ошо Стамбулга келдик да. Стамбулга келип, мен балам арык, аябай күлчү да эмес, арык ушинтип келгенбиз.
Индира Стамбул шаарына март айында келген. Жеке менчик ооруканага келген жаш эне төлөмдөрүн кымбат экенин байкаган. Бирок келишим түзүлүп калгандыктан уулунун биринчи курс дарылануусуна баштаганга мажбур болгон. Учурда Нурхандын дарылануусу уланууда, бирок каражат жетишсиз болгондуктан айрым процедураларды ала албай жатыптыр.
Бирок үйдөн бүт дарыларды ичип атабыз, укол алып атабыз. Экинчи курс лечениянын толук алуу болуп, анан кетебиз да. Ошо акчабыз жок болуп атат. Ошо экинчи курс лечениега акча каражатым жок да. Анан эмеге да, физиотерапияга да ошо акчабыз калбай калды. Ошо постепенно ошо убакыт менен дейт да. Но бирок азыр жылыш болуп атат бияктан. Ошон үчүн до конца лечение алып кетсек деп ошо эметип ойлогом. Каражаттан эле кыйналып калып атабыз, так алуу эле.
Индира Тажыгулова ооруканадагы төлөмдөрү бүткөндөн кийин арзаныраак батирге чыгып кеткен. Анткени ооруканада күнүмдүк баасы 100 доллардан кымбатка айланып калган. Мындай каражатты таба албаган кыргыз келин эми уулун күнүгө ооруканага өзү алып барып турат экен.
Күнүгө больницанын сервис машинасы алып кетип, алып келип аткан. Азыр өзүбүз бара баштадык да. Анткени азыр бир эле физиолечение табыз. Азыр экинчи курс лечениясы башталганча ошо физиотерапияга алсак 400 күнүгө, анан экинчи курс лечениясы 7-8 000 долларга жакын дагы керек окшойт деп атам да.
Индира Тажыгулова учурда Стамбул шаарында уулунун дарылануусуна каражат топтоп жатат. Жаш эне кайдыгер карабаган кыргызстандыктардан материалдык жардам күтөт. Кыргызстан менен Туркиянын ортосунда келишим боюнча жыл сайын 100 бейтап Туркиянын мамлекеттик ооруканаларында акысыз дарыланып кетишет. Бирок акыркы жылдары Туркиянын жеке менчик ооруканаларына келген кыргызстандык бейтаптардын саны көбөйдү. Туркиянын саламаттык сактоо министрлигинин 2018 жылкы статистикасына ылайык, өлкөгө медицина туризми менен 10 миллиондон ашык бейтап келген. Алар жеке менчик ооруканалардын эсебине 100 миллиард доллардан ашык каражат киргизишкен. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кадырман угарман, ушу менен биз Азаттыктын таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Кийинки уктурууларыбыз түшкү саат 3:00 ООГО чыгат. Кийинки уктуруубуз түшкү саат 1:00 ООГО чыгат. Ал эми кечки уктуруулар саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов болдум. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева даярдап берип жатты. Ал эми режиссердук пульттан мага көмөктөшкөн Айбек Асылбеков болду. Кайрадан эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.